Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vai!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
Ja tällä kertaa mennään ensimmäistä kertaa sporttimeistereiden historiassa oikein kunnolla tenniksen syövereihin. Nimittäin ensimmäistä kertaa puhutaan tenniksestä ja meillä on vieraana kaksi todellista ammattimiestä, eli Eurosportin selostuskaksikko Arne Sixx ja Jarkko Nieminen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Minkälaisia nuo teidän työpäivät yleensä on? Mitä ne pitää sisällään ja miten te valmistaudutte aina suuriin koitoksiin?
No jos ajatellaan, aloitan ihan pituudesta, niin kun meillä on 4 Grand Slamia vuodessa, niin Australia tammikuussa ja US Open tuossa elosyyskuussa, niin nehän on kisoja, missä pelataan päivä- ja iltasessiot. Eli ne menee herkästi, jos mä lasken, kyllä se menee voi mennä herkästi yli 12 tunnin, niin kuin se selostusurakka sille päivälle. Meillähän on niin kuin kahdessa vuorossa, että meidän kollega hoitaa sitten niin kuin toisen puolikkaan ja meidän toinen puolikas. Ja eihän me välttämättä aina olla niin kuin Jarkon kanssa kahdesta, että Jarkko on myös välillä kollegan kanssa, joka on yleensä Arno Seiro, joka nyt meillä on tuolla Pariisin lähetyksissä mukana myös. Niin se vähän just vaihtelee, että Australiassa US Openissa, kun se iltasessio voi venyä. Se venyy niin pitkään, että viimeinen matsi pelataan. Sehän ehkä puhutaan siitäkin, että tenniksessä toi niin kuin otteluiden kestot, kun niitä ei voi arvioida, niin se on oma haasteensa. Ja sitten nämä Euroopan Grand Slamit on ollut sillä tavalla inhimillisempiä, että sä tiedät sen illan päättymisen paremmin. Mutta nyt todellakin tämä Ranskan avoimet menee samalla ilta mentaliteetillä, että valojen alla voidaan pelata. Ensi vuonnahan Ranskan avoimissa on myös iltasessio, että saa nähdä sitten, miten myöhään ne menee. Mitä valmistautumiseen tulee, niin ehkä voi sanoa, että me tullaan tunti ennen kuin aloitetaan, niin, tai puoli tuntia ennen, vaihtelee vähän, tullaan studiolle, juodaan siinä nopeasti vähän vettä, kahvia, syödään jotain, jutellaan jotain musajuttuja.
Vähän niin kuin alkulämmittely.
Joo, mä en oikeastaan tiedä, kummasta me puhutaan enemmän, tenniksestä vai musiikista. Me puhutaan niin kuin studio ulkopuolella. Mutta joo, käydään nopeasti vähän, että mitä päiväaikaa jo tapahtunut ja mistä ehkä voidaan ottaa kiinni ja jotain. Mutta kyllä se niin kuin, jos se nyt pelkistää, niin me tullaan sinne vähän small talkiin ja sitten mennään studioon. Tai tuonne selostuskoppiin siis.
Joo, nyt ollaan jo sen verran selostettu yhdessä, että aika rutiinilla se menee ja oikeastaan yllättävän nopeasti löytyy semmoinen yhteinen sävel. Arni tietysti oli jo alun alkaankin niin kokenut tässä, mutta itse kun hyppäsin remmiin, niin ei tietenkään, tietysti se tilanne oli Arnelle uutta, kun tuli uusi ihminen koppiin viereen, niin löytyy kyllä tosi helposti sellainen, että ei tarvinnut väkisin jotenkin pidätellä tai muuten niin enemmän suunnitella sitä, että miten meidän jotenkin rytmi ja rytmitys menee, että se oli yllättävän helppoa. Nyt tietysti kun on kokemusta, niin kaikki tuntuu helpommat. Käydään jotain juttua, jos jotain erikoista mielessä etukäteen ja tietysti vähän voidaan spekuloida matseja, mutta nykyään menee aika hyvä rutiinilla, että mulla toi päivän kesto yleensä se on kuin pari matsia per päivä ja hyvin usein riippuu aikataulusta, mutta aika usein se on osu niin, että se on miesten ja naisten matsi. Ja itselleni yhtä mielelläni selostan naisten ja miesten otteluita, mutta se on pari se ottelu päivä ja kun hyppään remmiin ja hyvin rutiininomaisesti rullaa nykyään. Vaihtelee tietysti vähän, että kuka pelaa, että miten henkilökohtaisesti valmistautuu, että kuinka tuttuja kasvoja siellä on tai päinvastoin. Ja sitten riippuen päivästä, että kuinka paljon käydään läpi, mutta aika paljon jutellaan tosiaan musiikista ja muista jutusta.
Muistaaksä, Muistatko sä, Jarkko, vielä silloin, kun sä hyppäsit ensimmäistä kertaa puikkoihin, että millaista se oli hypätä huippu-urheilijasta kommentaattoriksi? Että pitikö varoa sanomisia? Tähän on niin paljon erilaisia tarinoita ollut vuosien saatossa ja on kuullut niitä, että kun urheilijat on hypännyt kommentaattoriksi, niin minkälainen se oli sulla se hyppy siihen kommentaattorin pallille?
No sillä tavalla, tietysti mä en ikinä tarkoitus osaa ikinä missään tilanteessa mitään muuta olla kuin oma itseni, että sillä tavalla tähänkin vaan yritin, toivoin, että se kelpaa tässäkin tehtävässä. Kollegat ja kuulijat on tyytyväisiä, mutta sillä tavalla tuntui helpolta, että mä oon koko ammattilaisurani tehnyt sillä tavalla samaa juttua, että mä oon analysoinut tennistä ja miettinyt lajia ja pelaajia. Niin tämähän on hyvin pitkälti sitä samaa, mutta nyt ero on se, että se mitä mä näen, niin mä haluan parhaan mahdollisella tavalla tuoda sitä myös ulos kuulijoille, että se oli itsellekin kysymysmerkki ja siinä koko ajan on kehittynyt ja varmasti kehitettävää, että mitä sanoja käyttää ja haluaa, joku asia on itselle selvä, mutta miten mä haluan sen sitten, että kaikki muutkin ymmärtäisi sen, niin ehkä vähemmän nykyään tulee jotain lapsuksia tai jotain sellaisia sanakäyttöjä, mitä itse jälkeenpäin ihmettelee. Voi olla, että kuulijat ei sitä todennäköisesti niin siihen mitenkään reagoi, mutta kyllähän kokemus tässäkin auttaa totta kai.
Niin, tuo Jarkon tausta tietysti kaikki tietää. Kaikkien aikojen suomalainen tennispelaaja maailmanlistalla parhaimmillaan 13 kaksinpelissä. Mutta Aarina, miten sun tausta sitten, onko sulla millaista tenniksen parissa ja miten päädyit tähän tennisselostushommaan?
No tennistä mä aloin seuraa, oliko se nyt 8-vuotiaana suurin piirtein aloisit seuraa se, ja sitten se lähti sitten nopeasti vyörymään niin kuin lumipallomaisesti, että sitä oikein niin kuin alkoi ahmimaan. Ja sitten alkoi pelaa siinä sivussa, se mitä vähemmän niistä omista pelijutuista puhuu, niin sen parempi, siinä ei ole paljon muisteltavaa. Mutta sai siitä, sen nyt ainakin siitä, niin kuin sai loppuelämäksi, sai hyvän harrastuksen. Tennis on sellainen laji, että kun hän nyt jotenkin on kunnossa, niin sitä voi pelata vielä tuolla niin kuin suht vanhoilla päivillä vielä jotenkin. Että toi selkä välillä on vähän alaselkä. Ei aina tykkää, kun on niin huikea hieno syöttöliike, niin se häiritsee. Mutta sitten jos sä meinaat, miten tuohon selostamiseen päädyttiin, niin se oli oikeastaan nopeasti vetää yhteen. Mä tein gradua aikoinaan, 2000. 2009 se oli tosi huono päivä silloin, oikeasti todella huono päivä ja homma ei edennyt mihinkään. Ja en mä tiedä, mä sain sitten sellaisen tavallaan aha-elämyksen, että mä itse asiassa, kun siinä pyöri tennislähetys vieressä, niin mä jotenkin vaan siinä tilanteessa, niin mä sain päähäni ottaa yhteyttä Eurosportille. Ja siitä se niin oikeastaan lähti, että siitä sitten meni pari vuotta, niin sitten mä pääsin kokeilemaan. Ja täällä nyt vielä ollaan, että kai siinä sitten jokin oikein meni, että helmikuussa 2011 oli ensimmäinen selostus Eurosportilla ja ensimmäinen Grand Slam oli samana syksynä 2011 US Openia ja siitä eteenpäin.
Joo, tuo on aika mielenkiintoinen tarina sinällään, että itse olet tarjonnut siis, ei mitenkään täysin poikkeuksellinen, mutta kuitenkaan ei varmaan se ihan yleisin. Sen verran susta tiedetään kanssa, että oliko näin, että sulla oli historiaopettaja vähän taustalla siellä
myös? Joo, mulla on historiaopettajan koulutus. Joo.
Niin, ootko huomannut, että onko siitä mitään tällaista hyötyä, siis numeromuistia tällaista? Monet on tietysti ajatellut, että tästä voisi olla jotain hyötyä.
Tämä on se on ehkä hyvä se huonos. Mä ehkä välillä ajaudun, tai se on sellainen homma, mä välillä ajaudun niin kuin se historian pariin niissä lähetyksissä. Mä yritän pitää sen aika kurissa ja siitä itse asiassa tulee aika paljon niin kuin kiitosta kyllä. Porukka oikeastaan haluaisi kuulla lisääkin niitä juttuja. Se on sellainen, ehkä siihenkin tässä vielä tulla niin kuin lisää se, että miten me tasapainoillaan sen lähetyksen kanssa, että mitä puhutaan mistäkin. Ja jos nyt ajatellaan, kyllähän tuosta niin kuin on siitä totta kai hyötyä. Et ihan jos niin kuin, sanotaan nyt, otetaan vaikka joku esimerkki, että kaikki tekniikka prakaa ja kaikki menee pieleen ja ei pystytä pelaamaan tai jotain, 20 minuuttia jo valot pois tai jotain, näytetään vain jotain kuvia Pariisista, niin sitten kerrotaan 20 minuuttia juttu vaikka Pariisin historiasta. Että ei se, kyllä sitä nyt löytyy, että on niistä opinnoista nyt sen verran hyötyä, että Pariisin kaupunkihistorian kurssit vuodelta 2005 tulee tässä vaiheessa todella hyödylliseksi. Mutta sitten mitä on numeromuistia ja tollaisia, niin mulla itse asiassa on aika hyvä muisti, joo. Se pitää paikkansa ja kaikkea turhaa tietoa sinne on niin kuin kertynyt, varsinkin kaikesta toisesta vanhasta. Ja sitten nyt vaan tulee vaan sellaisia hetkiä, että okei, nyt on hyvä väli ehkä heittää jotain tai jotain. Mutta tuohon sun varsinaisen kysymykseen, niin joo, kyllä sitten niin voisi katsoa, että on ollut apua, joo.
Joo, tuohon vielä valmistautumiseen, niin se on tietysti helpottaa omakin tehtävä, kun tietää, että Arnen tietotaito on niin vankalla pohjalla, että se koko lähetys tulee olemaan jo sinänsä niin kuin turvallisella ja vahvalla pohjalla ja valmistautuu ammattimaisesti ja hyvin jokaiseen lähetykseen. Ja mun olisi sanonut tuosta omasta valmistautumisesta vielä, että mä joskus käytän tasaisin väliä jo, niin on yhteydessä tuonne vanhoihin tuttuihin valmentajiin ja joihinkin pelaajiin, enemmän ex-pelaajia, ehkä enemmän valmentajia, ehkä johonkin aktiiviinkin silloin tällöin, mutta joskus kyselen jostain pelaajasta, jos mä en niin tunne, mutta enemmänkin välillä semmoisia, että mikä heidän mielestä, ne on tietysti sellaisia henkilöjä, joiden analyysi ja mielipiteisiin mä aika paljon luotan, että mitä siellä niin kuin tapahtuu tämän hetken, niin kuin mikä on kehitys heidän mielestä, mihin suuntaan tennis menee ja näin, että semmoista niin kuin konsultointia silloin tällöin käytän myös apuna, koska itse en livenä näin kansainvälistä tennistä luonnollisesti niin kuin ennen, mutta toki seuraan silloinkin, kun en itse ole selostamassa, niin totta kai seuraan pelejä.
Sä sanoit, Jarkko, tuossa aikaisemmin, että teillä oli yllättävän helppoa tuo Arnen kanssa työskentely alusta asti, mutta kuinka paljon sitä alussa täytyy kokeilla ja sopia erilaisia juttuja etukäteen tai jopa harjoitella, että se loppujen lopuksi löytyy tuohon uomiin kuin missä se tällä hetkellä on ja mihin se on tietysti koko ajan myöskin kehittymässä?
No ei sitten, se on varmaan, kun tapaa jonkun uuden ihmisen, niin aika nopeasti sen huomaa, miten niin kuin henkilökemiat synkkaa. Että ei sitä, totta kai mitä mulle oli opetelta paljon, ja mä vähän niin kuin mietin, että miten just, että toivottavasti en puhu paljon päälle ja tällaista, mutta jotenkin se puherytmikin löytyy yllättävän hyvin. Me ollaan tässä näiden vuosien aikana niin yllättäen tosi vähän alussakin niin puhuttu jotenkin niin kuin omasta mielestäni niin huonolla rytmillä ei ainakaan päällekkäin paljon, mutta henkilökemiat, niin kyllä sen aistii, että synkkaa hyvin, molemmilla tuntuu olevan suht kohta yhtä huono huumori.
Sehän on suhteellista.
Että semmoinen auttaa just, että siinä voi, niin kuin, se auttaa myös improvisoimaan ja elää siinä hetkessä paremmin ja tietää, että siitä tulee aina niin kuin todennäköisesti jotain hyvää aikaiseksi. Usein tietysti toivoisi, että olisi niin kuin enemmänkin aikaa sellaiseen rupatteluun ja spekulointiin ja pohdintaan ja analysointiin niin kuin eri tavalla vähän niin kuin podcast-hengessä.
Mieti just samaa.
Mutta toihan on mielenkiintoinen asia, kun urheilijatkinhan katsoo luonnollisesti urheilua. Niin miten sä oot, Jarkko, nähnyt esimerkiksi tenniksen selostamisen ennen kuin sä oot hypännyt itse puikkoihin? Onko siellä ollut kenties jotain sellaisia asioita, että sä oot miettinyt, että hei, että taso on hyvä, mutta tohon asiaan voisi kiinnittää vielä enemmän huomiota ja toi voisi antaa katsojalle vielä enemmän. Onko sä pystynyt jotain tällaisia asioita vielä ikään kuin kehittämään ja tuomaan myöskin tietyllä tavalla siihen pankkiin jo etukäteen? Tavallaan, että sä oot etukäteen jo tietänyt, että näitä kannattaa lähteä ajamaan eteenpäin.
Ihan rehellisesti sanottuna, niin mulla tosi vähän oli kokemusta suomalaisesta selostamisesta, koska mä olin aina ulkomailla. Ja sitten kun mä olin Suomessa, niin mä en ikinä katsonut Suomessa televisiosta tai muualtakaan niin tennistä, koska ne oli ihan marginaalisia aikoja, kun mä vuodessa oli sua muutama päivä ja sekin meni treenatessa. Sitten pikemminkin yritin saada ajatukset pois tenniksestä, niin mulla oikeasti niin en hirveästi. Totta kai oli, tiesin, että ketä suunnilleen selostaa, mutta mä en oikeasti osannut sanoa juuta enkä jaata, että millä tyylillä ja mikä siellä omasta mielestäni miellyttää paljon tai päinvastoin. Että enemmän paljonkin kuuntelin sitten ulkomaalaisia selostajia luonnollisesti kisojen välissä, iltaisin katsoin jotain päivällisen illallisen jälkeen jotain iltasessioita vaikka Australiassa ja New Yorkissa, ihan lepposa istusi sängyllä ja katsoa, niin tuli sitten kuunneltua kansainvälisiä selostajia, mutta suomenkielisistä selostajista niin hyvin vähän kokemusta, että en osaa sanoa.
Mitäs toi niin työjako ja tämmöinen lähestymiskulma, kun rupesitte lähetyksiä tekemään yhdessä. Eli sanoin nyt peruskysymyksiä tenniksessä esimerkiksi, mitä niin sanotusti kannattaa selostaa ja mitä, milloin saa puhua ja mitkä asiat tuo eniten lisäarvoa. Ja sitten tällainenkin asia, että pyrittekö tekemään niin kuin ihmisille, jotka tietää jo jotakin tenniksestä vai lähdetäänkö, että otetaan se niin sanotusti mökin mummokin sieltä mukaan? Oletteko tällaisia miettinyt?
Ei olla oikeastaan. Et jos ihan rehellisiä ollaan, niin just silloin kun aloitettiin, niin kun Jarkko tuossa viittasi, niin kaikki lähti oikeastaan rullaa sillä tavalla aika omalla painollaan. Että me just, että jos ajatellaan niin kuin just mitä esimerkiksi sopimiseen tulee, niin mehän ei koskaan sovita ennen lähetystä esimerkiksi, että mä kysyn jonkun tai sä kysyt jotain, vaan me mennään täysin niin kuin sen live-tilanteen mukaan. Ja se on meidän mielestä toiminut hyvin, niin kuin, että koska se tuo sellaisen tietyn autenttisen fiiliksen siihen. Ja tuohon, miten siitä tenniksen rytmityksestä tavallaan, miten niin kuin selostetaan, niin se on jotenkin se pisteiden aikana niin kuin hiljaa oleminen, niin se jotenkin yksinkertaisesti on niin siinä lajikulttuurissa sisällä. Niin kuin, se tietysti juontaa tuolta paljon englantilaisten niin kuin taholta. Ja totta kai meilläkin välillä menee väkisin niin kuin pisteen päälle myös se juttu. Niin kuin varsinkin ollaan vähän yritetty sitä, että erien alussa. Erien alussa niin kuin voidaan ottaa kiinni vähän jostain muusta jutusta. Mutta sitten siinä pitää olla niin kuin tarkkana, että kun se tavallaan se alkaa tulee niitä tärkeitä hetkiä siinä erässä, niin silloin kyllä pitää niin kuin pysyä siinä matsissa. Ja se on aina sellainen niin kuin juttu, mitä voi kehittää. Niitä niin kuin asioita, että mistä puhutaan sen ottelun aikana, kuinka paljon, niin kuin mikä se balanssi siitä, että mennään just muihin juttuihin, kuinka paljon käsitellään esimerkiksi, otetaan Jarkon omasta urasta kiinni jotain vanhoja hommaa, tai sitten näitä mun jo mainittuja niin kuin syrjähyppyjä jonnekin historian maailmaa, joita pitää välillä vähän katsoa. Mutta sitten vielä tuosta, kun sanoit, miten otetaan katsojia huomioon, niin mä oon itse asiassa oman selostusurani aikana, mä oon yrittänyt aina, mä oon aina ajatellut, että on kolme kategoriaa tenniksen seuraajia. On se ihan hardcore-porukka, ihan ne lajiniilot. Sitten on yleisesti urheilun suurkuluttajat, jotka tykkää katsoa tenniksestä just esimerkiksi Grand Slameja paljon ja jotain suuria matseja. Ja sitten on se porukka, joka katsoo hyvin vähän. Ja just niin kuin esimerkiksi niin kuin meilläkin tulee TV5:ltä finaaleja, niin että he sitten saattaa sieltä katsoa. Niin mä oon aina ajatellut, että näitä kaikki kolme, jos jotenkin pystyy palvelemaan, niin silloin on jotenkin onnistunut siinä hommassa. Ja se mun mielestä sen tietyllä kultaisella keskitiellä onnistuu. Et niissä TV5-lähetyksissä, mä en tiedä Jarkko, miten sä koet sen, että ollaanko me niin kuin hirveästi muutettu tyyliin niistä Eurosport-selostuksista. Me pidetään ehkä se, kun on finaaliotteluita, niin se on tietty se, että me pysytään ehkä oikeastaan täysin siinä finaaliottelussa. Joo.
Enemmän se sitä on kuin se, että on eri kanavalle, niin se finaali jotenkin, se ehkä pyhitetään sille hetkelle enemmän. Ja muuten sitä koittaa just löytää sitä balanssia, niin kuin Arne sanoi, niin ehkä eri alkuun sitten niin painottaa niitä tai tuo niitä jotain pitempiä analyysejä tai sitten jotain muuta taustaa tai tarinaa. Sitten kun tulee, sitä draamaa alkaa syntyä ja tulee olla 5-5, 6-6 tai tiebreakissa, niin sitten sitä niin kuin vähän otetaan jarrua sen päälle, että kyllä mä ainakin myönnän, että puhun välillä jotain analyysiä vaikka tai muuta puhetta, niin se tulisi usein niin kuin jäisi tosi tyngäksi, jos aina tiukasti lopettaisi siihen pisteeseen, kun se alkaa, mutta tenniksessähän niin kuin se on niin kirjoittamaton pyhä sääntö, että niin kuin Anne sanoi, että pallon päällä ei samaan kuin pallon käynnissä siinä hirveästi niin kuin puhuta, mutta et joskus sitä jotain juttua ainakin itse, niin kun haluaa tuoda sen esille, niin sitten se just ajoittaa sen siihen, kun erä ohi ja 1-1 vaikka, että siinä on niin semmoista pelillistä draamaa vielä, niin sitten mahdollisesti menee jonkun yhden pisteen aikana tulee lopetettua se juttu, mutta ei just silloin koittaa välttää, että ei tule sinne johonkin tiukempaan hetkeen.
Ja se perustuu osaltaan kanssa, että me ollaan tyylisesti kuitenkin siinä mielessä samanlaisia. Me ollaan aika rauhallisia tyyppejä niin kuin lähtökohtaisesti. Niin se tulee meiltä aika luonnostaan, että et se on sillä tavalla suht helppo ollut.
Niin, teidän yhteistyötähän on paljon kehuttu vähän joka puolella ja tietysti myöskin Jarkko on sinua, Arne, tämänkin lähetyksen aikana on ehtinyt kehua useampaan otteeseen. Ja
susta myöskin... Mä maksoin.
onko kaksi kehua vielä, oliko se niin?
kolmesta oli juttu.
Joo, yksi kehu vielä, Jarkko, niin tulee seuraavan 3 kuukauden lounaat ilmaiseksi.
ehkä tuosta tuohon, mitä jos... Anne sanoi tuosta, että historia, että pitää niin kuin hakea sitä balanssia, että kuinka paljon, palaute on ollut hakea balanssia, että kuinka paljon sitä käy läpi. Ja palautehan on sen suuntaista, että sitä vaan halutaan enemmän. Niin mulla on sitten taas näiden omien tarinoiden tai mun kokemusten, niin mä sitten käyn aina sellaista balanssia sen kanssa. Että mulla on sellainen olo, että taas niin kuin, että en halua itsestäni jutella niin paljon, mutta sitten kaikki... jotka tulee antaa palautetta tai jollain tavalla, niin kaikki sanoo, että se on tosi kiinnostava ja haluaa kuulla lisää. Mutta sitten mulla ei nyt ikinä ollut tarve. Kentällä on hienoa, että oli keskipisteenä, mutta muuten ei varsinkaan tällaisessa, eikä muutenkaan ikinä ollut tarve tuoda itseni esille. Mutta sitten taas totta kai monet perustuu omaan kokemukseen ja tulee se oma ura väkisinkin esille, niin sit vaan aina sitä kamppailee omassa päässä, että tuoko, käydäänkö tänne. Tämä liittyy kuitenkin muuhun, mutta palautteen perusteella niin se on päinvastoin, että sitä haluttaisiin kuulla enemmänkin. Itse varmaan välillä jarruttele liikaa.
No kyllä, näin siltä se kuulostaa ja sen verran mitä omana kokemuksen mukaan pystyn sanomaan, niin on kyllä se, että kun on ollut kommentaattoreita, niin kyllä se ensimmäinen asia, mikä mulle tulee mieleen, on se, että se kommentaattori esimerkiksi jääkiekossa puhuu siitä omasta urastaan ja siitä, että miten hän on itse kokenut nämä tilanteet, mitä hän on itse nähnyt. Ja sitten jos hänellä on jotain hyviä tarinoita, hän on kohdannut jonkun toisen pelaajan, valmentajan tai jonkun tyypin sieltä, niin pystyy siitä omasta kokemuksesta kertomaan. Ne on kuitenkin sellaisia tarinoita, ne on sellaisia asioita, mitä sä et pysty Wikipediasta lukemaan tai Googlella hakemaan, vaan ne on ikään kuin sellaisia ainutlaatuisia juttuja, jotka on ainoa sen urheilijan päässä, niin sen takia ne on myöskin arvokkaita kaikille katsojille. Ja Arne, sinustahan on sanottu, että sä oot tämmönen, voidaan sanoa, että todellinen kävelevä tenniksenen tietosanakirja. Esimerkiksi Ilkka Palomäki twiittasi tuossa tannoin, että olen ennenkin hehkuttanut Arne Siksin tietomäärää, mutta jumalisti, jos pisteellä ja ulkomuistita Jöran Ivanisevicin mailamäärän takavuosien Brighton-turnauksesta, niin onhan työ nyt jotain käsittämätöntä ja Nieminen vierellä tuo mahtavaa lisäarvoa. Niin minkälaisia fiiliksiä näistä kommenteista ja mistä tuo mieletön tietopankki kumpua?
No ensinnäkin Ilkka Palomäki on selvästi hyvin fiksu kaveri.
Oliko tämäkin maksettu?
Mukava jäi.
Tuli kallis podcasti.
Se oli todella mukavasti twiitattu ja kiitokset hänelle siitä. Hänhän on itse niin kuin urheilumediassa erittäin meritoitunut herrasmies ja sen takia noi aina kuulostaa tosi mukavalta. Ja totta kai tuollaista nyt kuulee mieluummin kuin sitä, että on täyttä skeidaa, niin kuin se oma tekeminen. Mutta toi tietosanakirjahomma, niin se on, niin kuin mä sanoin, niin mulla on kieltämättä niin kuin muisti ollut, siis varsinkin siis nuorena tosi hyvä, että siinä on tarttunut kaikkea. Et nyt itse asiassa, jos ironisesta ajattelee tai koomisesta ajattelee, niin viimeiset 5 vuotta, niin se muisti on niin kuin paljon, paljon huonompi viimeisen 5 vuoden ajalta. Et sieltä jostain 90-luvulta voi muistaa paljon paremmin asioita. Et se on kumma.
Et US Openin aikana et muistanut yhtä asiaa. Mä olin ihan hämmentynyt.
Siis meillä on ihan käsittämättömiä. Niin kuin, että mä voin muistaa jotain Jarkon tuloksia 2004 jonkun Australian esikisan ekan kierroksen matsin keston. Mutta sitten mä en tyyliin saanut US Openissa oikein Jarkon finaalimäärä.
Mutta se ehkä kuvaa, miten mä uskon tähän liikkuvaan tietopankkiin. Mä aloin itsekin epäillä sitä omaa finaalimäärää. Mä en tosiaan, Arne muistaa paremmin kaikki mun pelit kuin itse, mutta mä ajattelin, että finaalimäärän pitäisi muistaa. Arne heitti, mitä se, pari finaalia vähemmän. Mä olin ihan ok sen kanssa aikaan. Kai se näin sitten, ei mun enempää ollut. Sitten mä hetkinen, kyllä niitä oli enemmän.
Joo, että todella näitä virheitä, että Jarkolla on 13 finaalia. Mä väitin, että niitä oli 11.
Pikkuhiljaa karisee ne kaikki. Kohti on 2.
Mutta on se aika hyvä, että uskottavuus on mennyt jo sille tasolle, että Jarko CV vaan pienenee koko ajan. Joo. Jarko on vielä sen hyvin kanssa ok, että no ei se mitään, mulla on nyt 7 finaalia. Tämä on ihan ok, että näitä on tipahtanut tässä vuosien varrella pois.
Mm. Mites Jarkko sanonkin, että ei hirveästi kotimaisia lähetyksiä ehtinyt tässä ura-aikana katsoa, mutta mites, ootko Arne nuorena muistaaks mitään näitä vanhoja selostajia, onko jäänyt mitään mieleen? Voitto Liukkonen oli tämmöinen yksi legendaarinen, sitten tietysti Herman isä ja poika, Hessu ja Jari ja on paljon muitakin, niin muistatko ketään suomalaisia tai onko jäänyt mieleen?
Joo, kyllä kaikki muistaa sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta, että tietysti mulla on se, että mä oon viettänyt oikeastaan kaikki lapsuuden kesät Saksassa. Ja mä siellä oon kattanut niin kuin esimerkiksi Wimbledonit ja kaikki tollaset. Ja sitten siellä tuli paljon muita turnauksia. Että kun Suomessa tuli periaatteessa, jos nyt puhutaan 80-luvusta esimerkiksi ja vielä 90-luvun alusta, niin eihän Suomessa tullut oikeasti kuin just joku Ranska avoimet ja Wimbledon. Ja Saksassa mä pystyn katsoa niin kuin läpi kesän, koska Saksa oli kuitenkin, siellä se tennisbuumi oli niin käsittämättömän kova. Ja esimerkiksi saksalainen selostaja Gerd Stepanski on niinku, hän on niinku edustanut mulle sitä niinku, mitä tätä hommaa tehdään. Ja sitten mä kuulin myös aika aikaisessa vaiheessa englantilaisia selostajia, John Barrett, David Mercer, Simon Reed. Niin he kaikki on niinku vaikuttanut aika vahvasti niinku siihen, miten mä tätä hommaa teen. Ja he on niinku ollut niitä vaikutteita.
Eli tavallaan molemmilla on sellainen kansainvälinen ehkä jopa enemmän kuuluu siinä kuin tämmöinen vanha suomalainen tennisselostusperinne.
Joo, ehkä toi on ihan hyvä tulkinta, joo.
Joo, jos mietitään vielä tenniksen asema suomalaisessa urheilukentässä, niin jos puhutaan mediahuomiosta, niin selkeä piikkihän siellä koettiin tietysti silloin, kun Jarkko oli uransa huipulla. Ja sehän auttoi varmasti silloin myöskin vähän eteenpäin, esimerkiksi yhteistyökumppanin hankinnassa ja näin poispäin. Niin tenniksen näkyvyyshän on Suomessa tosi hyvä tällä hetkellä Eurosport ja TV5 ilmaispelienkin ansiosta. Mutta miten siitä tehtäisiin vielä isompi juttu Suomessa? Että onko se nimenomaan, että tarvitaan menestyvä suomalaispelaaja, esimerkiksi vaikka sitten Emil?
Joo, se tietysti auttaa, että kun ajatellaan, että mennään just sinne 30 vuoden taakse, niin se on hurja just ajatella, että meillä oli silloin kuitenkin samaan aikaan oli käytännössä kolme miestä, niin kuin pelasi melkein ATP-tasolla, eli Aki Rahunen, Veli Paloheimo ja Olli Rahnasto. Siinä oli vähän meni ristiin sillä tavalla, että he kolme ei esimerkiksi koskaan samaan aikaan pelannut Grand Slam kaksin peliä. Mutta että siinä oli kuitenkin, Rahunen oli hyvin nuori silloin ja Paloheimollakaan ei ollut niin kuin missä nimessä liikaa ikää, niin silloinhan esimerkiksi tennis kiinnosti kanssa. Mutta muista silloin jo nuorena niin kuin ajatelleeni, että sitten kun vielä naisissa Anne Dahlman ja Petra Thorén oli niin kuin Grand Slam-tasolla, niin muista silloin jo nuorena niin kuin ajatelleeni, että nythän on niin kuin suomalaisia pelaajia. Silti jotenkin ei tätä tennistä niin ihmeesti tunnuta seuraavaan. Nyt puhun, että mä olin hei silloin 14-15-vuotias, niin kuin, että ja mä vertaisin sitä, kun mä olin niin paljon Saksassa, missä sitten se tennisbuumi oli niin valtava, niin näkin tavallaan sen eron. Ja silloin vähän niin kuin saattiin huolestua, että nyt vaikka on pelaajia, niin silti jotenkin niin kuin se yleinen huomio lajille on vähän niin ja näin. Ja sitten todellakin kun Jarkko tuli, niin sehän niin kuin todella muutti niin kuin hyvin vahvasti, että niin kuin sanoit, niin Jarkkohan seurattiin niin kuin turnaus turnaukselta. Ja sitten se, mä en tiedä, miten Jarkko itse sen kokee niin kuin pelaajana, että oliko se erilaista hänen näkökulmasta silloin, kun hän aloitti uran puolessa välissä, silloin kun hän lopetti, niin kuin millaista oli kirjoittelu, millaista media huomio hänen silmissään oli. Ja nyt, että jos ajatellaan nyt Emil, tuo tietysti näkyvyyttä, se on ihan selvä homma. Mutta mä silti koen, että Grand Slamit on esimerkiksi sellainen, että siellä on tietty se X määrä porukkaa, jota niin kuin ne Grand Slamit kiinnostaa aina. Se niin kuin tennis yleisön niin kuin ulkopuolelta myös, koska tennis kuitenkin on lajina hyvin vanha, silloin se oma tietty vahva kulttuurinen historiansa ylipäätänsä urheilukentässä. Vaikka se totta kai aina voisi Suomessa olla vähän parempikin, se on ihan totta.
Kyllä se aina sitä vaatii, että vaikka kuinka hienoa katsoa hyvää tennistä, mutta kotimaassa kyllä se on huomattu, että kyllä se vaatii ne tapahtumat sen, että siellä on se suomalainen, jolla on mahdollisuus menestyä ja joka menestyy. Sitten siellä on kuitenkin ne HC-fanit, jotka sitten tulee niinku katsoa muitakin.
No, tennis ja se matkustus, niin Jarkko tietysti siitä tietää kaiken, että aika raskasta hommaa, mutta ei se tenniksen selostaminen niin ei sekään ihan kevyttää. Me oltiin, Arne, pari viikkoa sitten yhteydessä totesit silloin, että taitaa olla 27 selostuspäivää siihen mennessä oli putkeen. Niin kuinka kova urakka se on, niin kuin ihan fyysinen, henkinen jaksaminen, että vedät vaikka se 27 päivää putkeen tennistä, niin millainen fiilis siinä on?
Joo, kyllä se on jo jännä homma, niin kuin, että ihan ensimmäinen ajatus, mikä aina tulee mieleen, se, että kunhan ääni kestää. Se on niin kuin, se on kaiken A ja O, että 9 vuoden aikaa, mitä mä selostan, mulla on 3 kertaa ääni mennyt. Että kerran se tapahtui turnauksen viimeisenä päivänä. Sitten viime vuonna Ranska avoimissa se tapahtuu semifinaalipäivänä kävi tällainen oikein klassinen, että ulkona oli 25 astetta ja hellettä ja tuli ulkoiltua ja sitten sä tuut ilmastoituun tilaan. Ja vaikka sä tiedostat, jos sä tiedostat sen, että teet kaiken, minkä sä pystyt. Ja seuraava aamu, kun sä herät, niin sä tajut, että just, että ääni on täysin niin kuin ammuttu alas. Että sitä äänen puolesta sitä niin kuin eniten pelkää, sitä yrittää niin kuin huoltaa. Niinkin yksinkertainen asia kuin veden juonti on niin kuin uskomattoman arvokas siinä. Mutta sitten just toi, sillä on merkitystä, että millä aikavyöhykkeellä ollaan kanssa. Että mä oon sillä tavalla vähän erikoinen, että se ehkä menee sinne opiskeluaikojen piikkiin. Että mä oon hyvin vahvasti ilta, jopa niin kuin yöihminen. Että mulle esimerkiksi nämä Pohjois-Amerikan kisat on ihan jees. Että Australia on mulle aina ehdottomasti se niin kuin haasteellisin turnaus, mutta se on niinku perättäiset päivät. Ja sitten se, mihin mä viittasin tuossa alussa, se, että kun sä et niinku tiedä, että okei, mä selostan kello 16-18. Kun se voi olla niinku, kun se tennismatsi voi olla, joku naisten matsi voi olla 50 minuuttia. Ja sitten joku miesten matsi voi olla 6 tuntia. Se on niin kuin ääripää. Ja sit sä et tiedä välttämättä, että tuleeko itse asiassa vielä, mennäänkö vielä yhteen otteluun illan päätteeksi. Ja sit sä vielä, tässä selostetaan vielä yksi 2-tuntinen matsi, kun sä oot ollut jo valmiina lähteä syömään tai jotain. Ja no ei mitään, se kuuluu, se on ihan osa tätä, se täysin kuuluu tähän, että sä et pysty niinku tavallaan ihan tarkkaan aina tietämään, mutta onhan siihen totta kai tottunut jo. Että mä oon sillä tavalla, meidän tuottajat on ollut niin mahtavia, että on antanut mun selostaa joskus jotain muutakin, ja se on ollut kiehtovaa selostaa jotain lajia, missä sä tiedät, että hei, tää kestää kohdasta A kohtaan B, ja sit voi lähteä. Ja se on ollut niin, niin surrealistinen kokemus mulle.
Santerille terveisiä vaan.
Joo, Santerille terveisiä, joo.
Mites Jarkko, sulla?
No joo, mä voisin tästä yleisesti matkustamisesta ja rankkuudesta voi puhua, mutta mä en tässä voi ihan samaan veneeseen hypätä, koska mulla on just profiloitu Grand Slam-kisoihin, että sen verran tai 4x2 viikkoa ja jotakin mahdollisesti irtopäiviä sen lisäksi. Ja sitten on tosiaan se pari matsia, niin kyllä se, no totta kai ajankohdalla, siis se mihin aikaa päivästä, niin siinä on eroa. Mutta kyllä mä huomaan, että silläkin, vaikka sitä totta kai yrittää pitää se omassa selostuksessa, se oman intensiteettitason, niin mahdollisimman hyvänä koko ajan, niin kyllä semmoinen, jos siihen, tässä mun tapauksessa, kun on noin pari ottelua, niin jos siihen joku ihan eeppinen ottelu tulee siihen ensimmäiseksi, mikä kestää useamman tunnin, ja sitten jos siitä toisesta ottelusta tulee jonkinlainen pannukakku, niin se kyllä siinä täytyy niin kuin sitten kiinnittää, niin kuin tsempata, että se on niin kuin edelleen, että ei, kun siinä elää luonnollisesti, niin siinä draamassa mukana, jos siinä on jo ollut useamman tunnin jonkinlaista tosi laadukasta draamaa ja sitten tulee, siihen perään tulee joku, mikä on ihan päinvastoin, niin siinä pitää sitten vähän niin kuin kiinnittää huomio siihen, että se kuitenkin se oma selostamisen intensiteetti niin pysyisi ihan samana ja sitten keskittyy kuitenkin niihin, totta kai kun tehtävässä paljon analysoida näin, ettei se niin kuin se laatu pääsisi tipahtaa sen takia, että sen draaman niin kuin kaari laskee huomattavasti.
Oletko huomannut mitään eroa sillä vuorokauden ajalla, että onko väliä, onko aamupäivä, iltapäivä, iltayö?
Ei mitään valta. Mulle harvemmin tulee yöselostuksia, että se on kuitenkin sitten painottuu johonkin aamupäivä, iltapäivä, ilta, myöhäisilta, ilta, niin ei nyt, enemmän se sitten riippuu muuten, miten on missä vireissä yleisesti on ja mitä sitten muuten arkirasitusta, miten on nukkunut.
Noista kestoista pari pointtia nopeasti, että mun pisin selostuspäivä on ollut 12 tuntia. Se oli Luxemburgin VTA-kisa joitain vuosia. Siitä oli kaikki puolivälieräottelut ja jokainen matsi oli täydet 3 erää. Ja kaikki meni niin kuin yli 2 tunnin. Olisiko yksi ollut jopa niin kuin vajaa 3 tuntia. Et siinä niin kuin periaatteessa matsien väliin oli yhdessä kohtaa. Siinä piti olla tunnin tauko, että olisi voinut syödä ja jotain. Ja ei sitä taukoa ikinä tullut. Ja se oli kieltämättä se päivä ja hyvin mieleen. Ja slämeissä sitten kyllä, jos menee 9 tuntia, niin ei se ole niin kuin mikään poikkeuksellinen. 8 tuntia on melkein niin kuin vakio. Ja mitä Jarkon yöselostuksiin tulee, niin mulle tulee viime vuoden US Open-finaali mieleen, Nadal Medvedev, jossa, koska Jarkon piti mennä seuraavana aamuna, sun piti mennä johonkin aamu-TV.
Joo, oli Davis Cup, niin mulla oli aamu-TV. Ja tosiaan, ennen kuin jatkan, niin US Openissa tulee, kun sitten ne loppu semifinaalit, sitten eteenpäin ne alkaa paikallista aikaa myöhemmin, niin siinä luonnollisesti itsekin selostan sitten öisin.
Kyllä.
Joo, niin se jäi mieleen, se oli ihan hauskaa.
Vaikka laskee niitä tunteja, mitä tässä unta maksimissaan jäljellä, niin se alkoi olla jo aika olematon.
Tuo on kyllä kovaa jatsia jo. Tietysti vaikea suhteuttaa, jo ikinä itse tennistä selostanut. Tennis on tietysti siitä erikoinen laji, että siinä ollaan myöskin paljon hiljaa. Miten Arne luulet, että 12 tuntia, niin joku toinen laji suhteuttaa siihen, niin pystyisikö vetämään vai onko se... Onko se niin kuin, mahdollistaako tennis sen, että noin pitkiä päiviä pystyy vetämään? Koska itse jotenkin tulee ajatelleeksi, että kun jääkiekkoa selostaa paljon, niin jos pitäisi 12 tuntia vetää jääkiekkoa putkeen, niin en tiedä. Kyllä saattaisi äänihuulet olla aika rikki sen jälkeen.
Joo, selostustyylit on tietysti massiivisen erilaiset näissä lajeissa, joo. Mutta kyllä se tietysti, ei siellä tenniksessäkään sen, en mä saisi 5 minuutin hiljaisuuksia voi ottaa.
Ei tietenkään.
Se on, paitsi, on toki niitäkin katsoja, jotka varmaan toivois sitä.
Niin, ja jos ei muuten ole hirveästi taukoa, niin sulla täytyy mainoskatkolla käydä vessasta jotenkin niin. Muuten, jos ei muuten vaan kerkii. Niin.
Joo, no se syöminen on niin kuin, se on sellainen kulttuuri niin kuin muoto, että kun sä et, kyllä se niin kuin, että se siihen mikrofoni voi lässyttää. Se on kauhean kuulostaa.
Munkkisuus, joo.
mistä tiesit mun ruokavalion? Kyllä. Munkki nimittäin ollut Grand Slamies. Jarkko itse asiassa, mulla oli kerran yhden Grand Slamien aika synttärit, niin Jarkko ystävällisesti jopa osti mulla, oliko se Dallas? Dallas pulla, joka oli kollegalta hienosti tehty. Mutta hei, tuosta selostamisesta vielä mä ihan nopeasti, että meillähän Eurosportilla tulee toi Le Mansin 24. Niin siellähän on ainakin kahdesti nämä Eero Simojoki ja Risto Virtanen ovat vetäneet sen koko 24 tuntia.
Ihan sairasta.
Siinä niin kuin täytyy, mä pidän hattuja lippistä joskus, kyllä pakko niin kuin nostaa. Se on jotain on. Ihan älytöntä.
Aivan käsittämätöntä. Siis kun pakko vielä kysyä. Mulla ei ole kokemusta, no mä oon vetänyt kaksi peliä putkeen ja eilen selosti jonkun 6 tuntia yhteensä, mutta siis se, että miten, kuinka hajalla sulla on kurkku? Jos sä panet 9 tai 12 tuntia, teillä on molemmilla, niin kuinka hajalla teillä on kurkku sen jälkeen? Se on aika pitkä aika puhua kuitenkin.
Joo, no se on tietysti, tyyli on suht rauhallinen ja sit toi vedenjuonti on. Mutta kyllä se on niin kuin mä aiemmin viittasin, että kun se ääni on kuitenkin 3 kertaa mennyt. Ja silloin kun se viime vuonna siellä Ranskassa meni, niin sehän sitten johti kuitenkin siihen, että sitten kun mä olin himassa, niin se oli 2 viikkoa niin kuin tosi painuksissa. Ja äänihan sellainen, että sehän toipuu aika nopeasti kuitenkin. Niin kyllä mä sen 2 viikon jälkeen niin kuin aloin jo vähän, Wimbledon oli kolkutti oven takaa. Mä olin, että mitäs tää nyt niin kuin, että saanko mä sitä ääneen edes kuntoon. Sitten se maagisesti 5 päivää ennen tuli kuntoon, että se on ihan totta, että kyllä sen äänen, ei ne onneksi ei ole sen pahempaa että ollut, että pitää koputtaa taas kerran puuta. Mutta oot ihan oikeassa, niin kyllä sitä ääni on se asia, mitä ei varmaan eniten niin kuin, alitajuisesti ja ihan niin kuin, muutenkin miettiä, että kumpa se vaan niin kuin, pysyisi kasassa.
Joo, ja mulle jos mä oon hyvin rauhallinen selostustyyli varmasti edesauttaa säästää ääntä, sitä nyt en... Siinä mielessä vaan se on mitä on, mutta sitten kun on pari ottelua, niin se ei pääse tulemaan tuommoisia 12 tunnin päiviä, mutta uskon, että muuten olisi vaikeuksissa, jos tarvitsisi treeniä. Et joskus valmennushommissa huomaa, jos tulee peräkkäisiä päiviä, että tulee vähän sen verkon toisella puolella puhuttu enemmän kovemmalla äänellä, niin kun tuntuu, että oman äänen kestävyys on ihan onneton, että tarvitsisi todellakin... karaistuu sen suhteen, jos tulisi pitempiä pätkiä.
Sehän on paha siis, että jos tulee jotain pientä orastavaa nuhaa, että se ääni on tavallaan painuksissa. Nyt tietysti näinä päivinä niin nuha pelottaa muutenkin. Silloin se selostushomma, että jos sä oot ollut jossain ilmastoidussa tilassa ja seuraava aamuna sä huomaat, niin kun, että se ääni on painuksissa ja sä huomaat, että siinä tulee sellaisia pieniä katkoksia ja sä tiedät, että sulla on tulossa 7-8 tunnin selostuspäivä, niin kyllä kieltämättä silloin on pieni hikikarpaloita otsassa. Mutta sitten voi ihan hyvin voi olla, että seuraavan päivän se ääni on yhtäkkiä parempi. Että ääni on niin kuin jännä juttu meissä ihmisissä.
Mystinen.
Ja se täytyy sanoa vielä, että selostusääni on sellainen asia, mikä ainakin itsellä on huomannut, että se on mystisesti löytyy tuolta, muistan kerran yhden CHL-pelin, mitä oli menossa vetämään. Mulla oli semmoinen tämmöinen ääni, että mulla ei lähtenyt ääntä ollenkaan, kun mä puhuin. Ja vaikka mä yritin puhua, niin mulla ei lähtenyt ääntä. Ja tuottaja katsoi mua ja sanoi, että Sorina, meinaatko sä oikeasti tuolla äänellä vetämättä? Joo, joo, että kato, kun mä alan tästä selostaa, niin ei kukaan huomaa. Ja sit kun vaan vähän veti vettä, vähän kaiken näköisiä pastilleja ja suihkeita ja kaikkea muuta naamaria, ja väkisin rääkäs sen äänen sieltä auki, niin kyllä se sitten adrenaliinin voimalla jälleen 2,5 tuntia tuli, mutta se on ihmeellinen asia tuo instrumentti nimeltä ääni, mutta tähän...
Miten se ääni, niin kuin, miten se sitten myöhemmin samana iltana, miten se seuraavana päivänä?
No siis sehän oli ihan hirveä seuraavana päivänä. No, se oli sellaisia, piti silleen tälleen kuiskata, kun ei lähtenyt ääntä ollenkaan. Jos mulla seuraavana päivänä pitänyt selostaa 8 tuntia tennistä, niin mä olisin todennäköisesti joutunut soittamaan Santerille tai Arnelle ja sanonut, että hei, se on muuten semmoinen homma, että ei lähde ääntä. Toisaalta mä olisin lähettänyt ehkä tekstiviestin, koska se kuulu mun puhelusta yhtään mitään, koska ääntä lähtenyt, mutta se on raskasta rallia aina välillä. Mutta tähän loppuun vielä, tämä on oikeastaan aina semmoinen kysymys, mitä jotkut vihaa, jotkut rakastaa, jotkut ei halua edes vastata. Mutta kun puhutaan suosikkipelaajista, niin jos puhutaan kaikkien aikojen tennispelaajista, niin ei tarvitse tietenkään miettiä, kuka on kaikkien aikojen paras tai kuka on paras omasta mielestä, koska se on täysin mahdoton ja subjektiivinen kysymys ja millä sitä sitten mitataan ja millä mittareilla. Mutta jos katsotaan teidän elämän aikana tennispelaajia, joita te olette päässyt katsomaan, joita te olette nähnyt, jotka on jättänyt muistijäljen ja joita te olette seuranneet erityisellä mielenkiinnolla, voi olla tietysti myöskin kyseessä vielä aktiivipelaaja, niin ketkä on teidän suosikit? Onko kenties Marsista, korjaan Sveitsissä kotoisin oleva Roger Federer vai joku muu?
Joo, toi on niitä useampia. Niin kuin, et, jos mä omalla kohdalla ajattelen, no esimerkiksi sun mainitsema Federer, hänen arvonsa koko lajille on niin, kuin niin valtava. Ja joskus tulee niin kuin sellainen olo, että kumpa voisi kelloja kääntää sillä tavalla, että Federer olisi nyt vaikka 28-vuotias tai jotain, että se tietää sitten, että hän olisi tuolla vielä 10 vuotta mukana, mutta hän on väistämättä, eihän niitä vuosia enää ole, en mä tiedä. Hyvä, jos toivottavasti on 2 vuotta vielä. Että Federerin tärkeys, se on ehdoton. Sitten mä nostan Jimmy Connorsin, mä nostan siinä, että hän on yksinkertaisesti yksi lajin tärkeimpiä pelaajia, koska hän oli siinä 70-luvun suosiossa koko lajin kannalta niin tärkeä. Hänestä voi olla sitten tyyppinä hyvin montaa mieltä, että hän on aika vaikea hahmo tietyllä tavalla. Sitten henkilökohtaisesti mulle, niin Boris Becker on niin kuin tärkein pelaaja, koska hän on se, minkä takia mä oon tota lajia aikoina alkanut seuraamaan ja minkä takia mä siinä niin syvällä oon. Että Boris Becker, hänet mä nostan niin kuin sillä tavalla ylitse muiden. Naisten puolella Navratilova, Graf, he niin kuin loi sellaisen, silloin kun nuori oli, niin heidän se taistelu ja erilaiset pelityylit, niin se jäi hyvin vahvasti mieleen. Ja kyllä Serena Williams on niin kuin iso voittaja, vaikka hänkin herättää niin kuin tunteita puolesta ja vastaan. Ja, mutta jos yksi pitää vastata, niin Boris Becker on mulle niin kuin ainakin se tärkein pelaaja.
Siis paras, jos katsotaan peliä saavutukset, Serena Williams. Ja niin, jos katsotaan ihan saavutuksia ja tuossa dominointiin Serena Williams, mutta siis tietysti Federer on itsellä nyt siis tuntee niin pitkältä ajalta ja saavutukset on mitä on, niin sillä tavalla kyllä on vaikea sanoa suosikki, kun on ollut kilpakumppani, mutta ja sitten erilainen suhde näihin vanhempien sukupolvien pelaajia, joita on katsonut eri lailla ylöspäin, mutta jos nyt kysytään parasta, niin Serena.
Mm. Päivä paketissa. Teillä Tenniksen kanssa tämä olisi ollut vasta tämmöinen alkulämpö, mutta podcastille tämä oli varmaan aika hyvä pituus. Niin kiitoksia paljon Arne Siks, Jarkko Nieminen.
Kyllä, kiitos oikein paljon kutsusta.
Kiitos paljon.
Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.